Հայր 78 Ես ճանաչում էի մի մարդու, շարունակեց Մոնտեկրիստոն, որը ձեզ նման իր երջանկության բոլոր հույսերը կապել էր սիրո հետ. Այդ մարդը երիտասարդ էր, ուներ ծերունի հայր, որին սիրում էր, հարսնացու, որին երկրպագում էր, և շուտով պետք է տեղի ունենար պսակադրության հանդեսը. Սակայն հանկարծ ճակատագրիքը մահճույքով, բախտի մի հարվածով, որը կարող էր խախտել Աստծո բարերարության նկատմամբ ունեցած հավատը, եթե հետագայում Աստված չբացահայտեր, որ աշխարում ամեն ինչ ծառայում է նախախնամությանը, խլեցին նրա ազատությունը, սիրած աղջկան, ապագան, որն արդեն նվաճված էր համարում, որովհետև այդ կույր թշվառը տեսնում էր միայն ներկան, ու բանտ նետեցին։ Բանտից դուրս են գալիս մի շաբաթ, մի ամիս, մի տարի հետո, նկատեց Մորելը։ Նա մնաց բանտում 14 տարի Մորել, ձեռքը նրա ուսին դնելով ասաց կոմսը։ Մաքսիմիլյանը ցնցվեց։ 14 տարի, շշնջաց նա։ 14 տարի, կրկնեց կոմսը։ Այդ երկարատև տարիների ընթացքում նա էլ հուսահատության շատ ժամեր ունեցավ։ Նա էլ ձեզ նման Մորել, իրեն աշխարհի ամենադժբախտ մարդը համարելով, ուզում էր անձնասպան լինել։ Իսկ հետո, հարցրեց Մորելը, հետո վերջին վարկյանին Աստված փրկություն ուղարկեց նրան, իդեմս մի մարդու, քանի որ Աստված այլևս հրաշքներ չի արարում։ Գուցե սկզբում նա չէր էլ հասկանում Աստծո անսահման բարերարությունը։ Ժամանակ է պետք, որ արցունքներից մշուշված աչքերը կրկին սրատես դառնան։ Բայց եվ այնպես նա որոշեց համբերել ու սպասել։ Հասավորը, երբ նա հրաշքով դուրս եկավ գերեզմանից, կերպարանափոխված, հարուստ, ամենազոր, կիսաստված դարձած։ Առաջին հերթին նա նետվեց հորը փնտրելու, բայց հայրը մեռել էր։ «Իմ հայրն էլ է մեռել», ասաց Մաքսիմիլյանը։ «Այո, բայց ձեր հայրը մեռավ ձեր ձեռքերի վրա, սիրված, երջանիկ, հարգված, հարուստ, խոր ծերության հասակում. Նրա հայրը մեռել էր աղքատ, հուսալքված, հավատը կորցրած, և երբ հոր մահից 10 տարի հետո որդին փնտրում էր նրա գերեզմանը, չկարողացավ գտնել, ոչ ոք չգիտեր, թե որտեղ է հանգչում նրա սիրող սիրտը»։ «Տեր Աստված», մրմնջաց Մաքսիմիլյանը։ «Ուրեմն այդ որդին ձեզնից ավելի դժբախտ էր Մորել, որովհետև իր հոր գերեզմանի տեղն անգամ չգիտեր, բայց սիրած կինը մխիթարանք էր նրա համար»։ «Սխալվում եք, Մորել, այդ կինը մահացել էր», բացականչեց Մորելը։ «Դրանից էլ վատ, դավաճանել էր. Նա ամուսնացել էր իր փեսացուին հալածողներից մեկի հետ. Տեսնում եք, Մորել, որ այդ մարդը ձեզնից ավելի դժբախտ է սիրո մեջ»։ «Եվ Աստված այդ մարդուն մխիթարություն ուղարկեց», հարցրեց Մորելը։ «Հանգստություն պարգևեց, և այդ մարդը դեռ կարող է երջանիկ լինել»։ «Հույս ունի, Մաքսիմիլյան»։ Մորելը լուր խոնարեց գլուխը։ «Ես խոսքիս տերը կլինեմ», ձեռքը Մոնտեկրիստոին մեկնելով ասաց նա։ «Միայն թե չմորանաք. Հոկտեմբերի 5-ին, Մորել, ես սպասում եմ ձեզ Մոնտեկրիստո կղզում. Ամսի 4-ին Բաստիայի նավահանգստում ձեզ կսպասի Էվրոս զբոսանավը, նավապետին կասեք ձեր անունը, և նա ինձ մոտ կարաշնորթի ձեզ»։ «Որոշված է, Մաքսիմիլյան»։ «Որոշված է, կոմս. Ես կկատարեմ խոսքս, բայց չմորանաք, որ հոկտեմբերի 5-ին դուք երեխա եք, Մորել, դեռ չեք հասկանում, թե ինչ է մեծահասակ մարդու խոստումը. Ես արդեն 20 անգամ կրկնում եմ, որ այդ օրը, երբ դեռ մահ փափագեք, ես կօգնեմ ձեզ. Մնաք բարով»։ «Դուք բաժանվում եք ինձնից»։ «Այո, Իտալիայում գործեր ունեմ. Ես ձեզ մենակ եմ թողնում ձեր վշտերի, այդ թևատարած արծվի հետ, որին Աստված ուղարկում է իր ընտրյալներին նրանց իր ոտքերի մոտ բարձրացնելու համար։ Հանիմեդի պատմությունը Մաքսիմիլյան հեքիաթ չէ, այլ այլաբանություն։ Երբ եք մեկնելու։ Հենց հիմա։ Շոքենավը սպասում է ինձ։ Մի ժամ հետո ես արդեն հեռու կլինեմ։ Մինչև նվահանգիստ կուղեկցեք ինձ մորել։ Ես լիովին ձեր տնօրինության տակ եմ կոմս։ Գրկեք ինձ։ Մորելը մինչև նվահանգիստ ուղեկցեց կոմսին։ Շոքենավի ծուխն արդեն հսկայական փետրապնջի նման դուրս էր խուժում սև խողովակից ու բարձրանում դեպի երկինք։ Շոքենավը շուտով ճանապարհ ընկավ։ Մի ժամ հետո, ինչպես արդեն ասաց Մոնտեքրիստոն, սպիտակավուն ծխի հազիվ նշմարելի փետրապունջը գալարվում էր հորիզոնի արևելյան կողմում, որտեղ արդեն թանձրանում էր վերահաս գիշերվա մթնշաղը։ Պեպինո։ Այդ նույն միջոցին, երբ կոմսինավն անևութացավ Մորժիոն հրվանդանի հետևում, մի ճամփորդ, որը փոստակարգով Ֆլորենցիայից գնում էր Հռոմ, արդեն անցել էր Ակվապենդետե փոքրիկ քաղաքը։ Կարգը սլանում էր այնքան արագ, որքան հնարավոր էր կասկածներ չհարուցելու համար։ Նահակել էր ճամփորդությունից խունացած տիկնոցանման սերթուկ, կամ ավելի ճիշտ վերարկու, որը սակայն զարդարված էր պատվո լեգիոնի դեռ բոլորովին նոր ժապավենով։ Նույնպիսի ժապավեն կար և նրա բաճկոնակի վրա։ Ոչ միայն այդ պատվանշաններից, այլև բարերի արտասանությունից, երբ դիմում էր կարապանին, կարելի էր իմանալ, որ նա ֆրանսիացի է։ Տիեզերական լեզվի երկրում ծնված լինելու ապացույցներից մեկն էլ իտալերեն չիմանալն էր, բացի երաժշտության մեջ ընդունված մի քանի բառից, որոնք Ֆիգարոյի Գոդմանի նման կարող են փոխարինել ցանկացած լեզվի բոլոր նրբերանգները։ «Allegro», ասում էր նա կարապանին զառիվերը բարձրանալիս։ «Moderato», կրկնում էր ամեն անգամ, երբ հասնում էին զառիվարին։ Ու միայն Աստծուն է հայտնի, թե ինչքան զառիվերներ ու զառիվարներ կան Ֆլորենցիայից Հռոմ տանող ճանապարհին։ Իմիջայլոց այդ երկու բառը շատ էին զվարճացնում նրան, ում դիմում էր։ Հավիտենական քաղաքի առաջ, այսինքն Ստորտի հասնելով, որտեղից արդեն երևում էր Հռոմը, ճամփորդը չզգաց այն հուզումնալից հետաքրքրությունը, որն ամեն օտարերկրացու ստիպում է կանգնել կարգում դեռ հեռվից երևացող Սուրբ Պետրոսի հռչակավոր գմբեթը տեսնելու համար։ Ոչ, նա այդ չարեց։ Միայն գրպանից հանեց դրամապանակը, դրամապանակից չորս տակ ծալած մի թուղթ, որը բացեց հարգալից զգուշությամբ, հետո նորից ծալեց ու ասաց. «Շատ լավ, գրպանումս է»։ Կարգն անցավ Դել Պոպոլո դարպասը, թեքվեց դեպի ձախ ու կանգ առավ Լոնդոն հյուրանոցի մոտ։ Մաեստրո Պաստրինին, մեր հին ծանոթը, գլխաբաց դիմավորեց ճամփորդին ու ներս հրավիրեց։ Ճամփորդը դուրս եկավ կարգից, լավ ճաշ պատվիրեց և հարցրեց Թոմսոն ու Ֆրենչ դրամատան հասցեն, որ նան միջապես հայտնեցին նրան, որովհետև դա Հռոմի ամենահայտնի հաստատություններից մեկն էր։ Դրամատունը գտնվում էր բանկի խորքում Սուրբ Պետրոսի տաճարից ոչ հեռու։ Ինչպես ամենուրեք, այնպես էլ Հռոմում, փոստակարգի ժամանումը համընդհանուր ուշադրություն էր գրավում։ Մարիոսի ու Գրակկոսների մի քանի պատանի հետնորդներ, ոտնաբոբիկ, պատառոտված հագուստով, սակայն մի ձեռքը կողքին կանթած, մյուսը նրբագեղորեն ծոծրակին դրած, զննում էին ճամփորդին, կարգը և ձիերը։ Այդ փողոցային տղաներին, հավիտենական քաղաքի պատանի քաղաքացիներին միացան 50-ի չափ դատարկապորտներ, նորին սրբության հավատարիմ հպատակներ, որոնք իրեն ժամանակն անց են կացնում Սուրբ Հրեշտակի կամուրջից Տիբր գետի մեջ թքելով, երբ գետը ցամաքած չի լինում, ու ջրի վրա տարածվող ծփանքի շրջագծերը դիտելով։ Եվ քանի որ Հռոմի փողոցային տղաներն ու հետաքրքրասերներն այդ իմաստով Փարիզի անվաններից ավելի բախտավոր են, քանի որ հասկանում են բոլոր լեզուները և մանավանդ ֆրանսերենը, ապա նրանք իմացան, որ ճամփորդը սենյակ խնդրեց, ճաշ պատվիրեց Եվ վերջապես հարցրեց Թոմսոն ու Ֆրենչ դրամատան հասցեն. Այդ պատճառով, երբ եկվորը դուրս եկավ հյուրանոցից անխուսափելի Չիչերոնեի ուղեկցությամբ, հետաքրքրասերների խմբից բաժանվեց մի մարդ, որն աննկատելի մնալով ճամփորդի և հավանաբար նրան ուղեկցողի համար, որոշ տարածության վրա գնաց նրանց հետևից, այնպիսի ճարպկությամբ հետևելով նրանց, որը պատիվ կբերեր Փարիզյան ոստիկանության գաղտնի գործակալին։ Ֆրանսիացին այնպես էր աջապարում Թոմսոն ու Ֆրենչ դրամատուն գնալ, որ չցանկացավ սպասել մինչև ձիերը լծեն, և կարգը պետք է ճանապարհին հասներ նրան կամ էլ սպասեր դրամատան մուտքի առաջ։ Ճանապարհին կարգը նրան չհասավ։ Ֆրանսիացին մտավ դրամատուն։ Ուղեկցողը մնաց նախասենյակում սպասելու, որտեղ անմիջապես խոսակցության բռնվեց անորոշ զբաղմունքի կամ ավելի ճիշտ ամեն ինչով զբաղվող մարդկանց հետ, որոնք հռոմում միշտ թրև են գալիս դրամատների, եկեղեցիների, ավերակների, թանգարանների ու թատրոնների առաջ։ Ֆրանսիացու հետ ներս մտավ նաև այն մարդը, որը բաժանվել էր հետաքրքրասերների խմբից։ Ֆրանսիացին բախեց գրասենյակի դուռը և ներս մտավ առաջին սենյակը։ Ստվերը հետևեց նրան։ «Պարոնայք Թոմսոնին և Ֆրենչին կարող եմ տեսնել?» հարցրեց օտարականը։ Գրագրի նշանով, որ հանդիսավորության բազմել էր առաջին սենյակում, մոտ եկավ ծառան։ «Ինչպես կհրամայեք զեկուցել?» պատրաստվելով առաջնորդել օտարերկրացուն հարցրեց նա։ «Բարոն Դանգլար», պատասխանեց ճամփորդը։ «Խնդրեմ»։ Դուրը բացվեց, ծառան և բարոնը անհետացան նրան հետևում։ Դանգլարի հետ ներս մտած մարդը նստեց սպասողների համար դրան մոտ դրված նստարանին։ Դեռ 5 րոպե, գրագիրը շարունակում էր գրել։ Այդ րոպեների ընթացքում նստարանին նստած մարդը խորին լռություն և կատարյալ անշարժություն էր պահպանում։ Վերջապես գրագիրը ցած դրեց գրիչը, բարձրացրեց գլուխը, զգուշորեն աչք կացեց շուրջը և համոզվելով, որ իրենք մենակ են, ասաց. «Վահ, դու ես Պեպինո»։ «Այո», կտրուկ պատասխանեց մարդը։ «Յուղոտ պատարի հոտ ես առել»։ «Այո, անգամ մենք ջանք չենք թափել, մեզ նախազգուշացրել են»։ «Ուրեմն գիտես, թե ինչ գործով է եկել այստեղ»։ «Իհարկե, եկել է փող ստանալու, միայն պետք է գումարն իմանալ»։ «Հիմա կիմանաս, բարեկամս»։ «Շատ լավ, միայն թե տես անցյալ անգամվա պես չփչես»։ «Ինչեր ես ասում, խոսքը այն անգլիացու մասին է, որ անցյալ օրը 3000 սկուդո ստացավ»։ «Ոչ, անգլիացին իրոք 3000 սկուդո ուներ, մենք գտանք, խոսքս այն ռուս իշխանի մասին է»։ «Ճիշտ չէր ասածս»։ «Դու ասացիր, որ նա ստացել է 30000 լիվր, իսկ մենք գտանք ընդամենը 22000»։ «Երևի վատ եք փնտրել»։ Լուիջի Վամպան անձամբ խուզարկեց նրան։ «Ուրեմն պարտք է վճարել»։ «Ռուսը»։ «Կամ գուցե ծախսել է»։ «Գուցե»։ «Անշուշտ հենց այդպես է, բայց հիմա դիտարանս գնամ, թե չէ ֆրանսիացին կավարտի իր գործը, և ես ստույգ գումարը չեմ իմանա»։ Պեպինոն գլխով արեց ու գրպանից մի համրի չանելով սկսեց աղոթքներ մրմնջալ, իսկ գրագիրը ներս մտավ նույն դռնից, որի հետևում անհետացել էին ծառան ու բարոնը։ 10 րոպե չանցած գրագիրն ուրախ վերադարձավ։ «Ինչ կասես»՝ հարցրեց Պեպինոն։ «Ուշադրություն»՝ ասաց գրագիրը։ «Կլորիկ գումար է»։ 5-6 միլիոն»։ «Այո, ուրեմն գիտեիր»։ «Նորին պայծառափայլություն կոմս Մոնտե Քրիստոյի ստացականն ուներ»։ «Ճանաչում ես կոմսին»։ «Հռոմի, Վենետիկի, Վիեննայի դրամատներում ստանալու իրավունքով»։ «Ճիշտ է»,  բացականչեց գրագիրը։ «Որտեղից գիտես»։ «Ես ասացի, որ մեզ նախապես զգուշացրել էին»։ «Ուրեմն ինչու ինձ մոտ եկար»։ «Համոզվելու համար, որ սա մեր փնտրած մարդն է»։ «Հենց նա է»։ 5 միլիոն»։ «Վաճ չէ, Պեպինո»։ «Այո»։ «Ես ու դու երբեք այդպիսի գումար չենք ունենա»։ «Բայց», փիլիսոփայորեն նկատեց Պեպինոն, «որոշ բան մեզ էլ կհասնի»։ «Լրիր, գալիս է»։ Գրագիրը կրկին ձեռքն առավ գրիչը իսկ տետին ուն հաշվիչը, և երբ դուրը բացվեց, մեկը գրում էր մյուսը աղոթում։ Ներս մտավ ժպտադեմ Դանգլարը դրամատան տիրոջ ուղեկցությամբ։ Դանգլարի հետևից դուրս գնաց նաև Պեպինում։ Ըստ պայմանավորվածության, Թոմսոն և Ֆրենչ դրամատան առաջ սպասում էր կարգը։ Չիչերոնեն, բավականին ծառայակատար ու ճարպիկ մի անձնավորություն, բացեց դռնակը։ Դանգլարը կարգ բարձրացավ 20-ամյա պատանու թեթևությամբ։ Չիչերոնեն փակեց դռնակն ու նստեց կարապանի կողքին։ Պեպինուն տեղավորվեց կարգի ետնամասում։ «Ձերդ պայծառափայլությունը կկամենա տեսնել Սուրբ Պետրոս եկեղեցին»,  տեղեկացավ Չիչերոնեն։ «Ինչու?» հարցրեց բարոնը։ «Տեսնելու համար»։ «Տեսնելու համար չէ, որ հռոմ եկա»,  պատասխանեց Դանգլարը։ Հետո իրան կուշտ ժպիտով քթի տակ մրմնջաց. «Ես եկա ստանալու»։ Եվ շոշափեց իր դրամապանակը, որի մեջ քիչ առաջ դրել էր ստացած դրամը։ «Ուրեմն ձերդ պայծառափայլությունն ուր կկամենա գնալ»։ «Հյուրանոց»։ «Պաստրինիի հյուրանոցը»,  ասաց կարապանին Չիչերոնեն։ Եվ կարգը սրընթաց առաջ շարժվեց։ 10 րոպե անց բարոնն արդեն իր սենյակում էր, իսկ Պեպինուն տեղավորվեց հյուրանոցի մուտքի մոտ դրված նստարանին, նախապես մի քանի բառ շշնջալով քիչ առաջ հիշված Մարիոսի գրակոսների հետնորդներից մեկին, որը գլխապատար սլացավ Կապիտոլիում տանող ճանապարով։ Դանգլարը հոգնած էր ու գոհ, ցանկանում էր քնել։ Նա անկողին մտավ, դրամապանակը դրեց բարձի տակ ու քնեց։ Պեպինուն շտապելու հարկ չուներ, նա բեռնակիրների հետ մորրա խաղաց, տանուլ տվեց 3 սկուդո և մխիթարվելու համար մի շիշ Օվրիետոյի գինի խմեց։ Հետևյալ առավոտ Դանգլարն ուշ արթնացավ, թեև նախորեին վաղ էր պարկել, որովհետև 5-6 գիշեր զրկված էր հանգիստ քնելու հնարավորությունից։ Նա կուշտ նախաճաշեց և անտարբեր հավիտենական քաղաքի գեղեցկությունների նկատմամբ, ինչպես և ասել էր, պահանջեց, որ կեսորեին փոստակարգը պատրաստ լինի։ Սակայն Դանգլարը հաշվի չէր առել ոստիկանների բծախնդրությունը և կայարանապետի ծուլությունը։ Ձիերը կարգին լծեցին ցերեկվա ժամը 2-ին։ Չիչերոնեն մակագրությամբ վավերացված անձնագիրը բերեց ժամը 3-ին միայն։ Այդ բոլոր պատրաստությունները մաեստրո Պաստրինի հյուրանոցի առաջ հետաքրքրասերների մեծ բազմություն հավաքեցին։ Մարիոսի ու գրակոսների հետնորդներն էլ խառնվել էին այդ բազմությանը։ Բարոնը հաղթականորեն անցավ հանդիսականների բազմության միջից, որոնք մի քանի սկուդո ստանալու համար պայծառափայլություն էին մեծարում նրան։ Դանգլարն, ինչպես գիտենք, ազնվական ծագում չունենալով մինչև հիմա բավարարվել էր բարոնի տիտղոսով և երբեք չէր լսել, որ իրեն պայծառափայլություն կոչեն։ Այդ տիտղոսը շոյեց նրա ինքնասիրությունը, և նա մի քանի արծաթադրամ բաժանեց այդ դատարկապորտներին, որոնք մի քանի արծաթադրամ էլ ստանալու համար պատրաստ էին նրան «ձերդ մեծություն» կոչել։ «Որ ճանապարհով ենք գնալու»,  իտալերեն հարցրեց կարապանը։ «Անկոնայի»,  պատասխանեց բարոնը։ Պաստրինին թարգմանեց և հարցը, և պատասխանը, ու ձիերը քառատրոպ առաջ սլացան։